Gepliyer adı atlıq radiosu. Ertiriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 27 oktyabrı heptanın tişenbe günü xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Gündoğur Aziyada güýçli yer titreme boldy. 7.5 çemesi magnitudaly bu yer titremäniň merkezi Awganystanyň Demirgazyk gündoğurunda yerleşdi. Mardaky harby howa bazasyna bildirilýän gyzyklanma güýçlenýärkä, Awganystanyň Türkmenistan bilen çekediniň golaýynda söwüşleriň güýçlenmegi bilen bagly ýagdaýda mardaky howa bazasynyň nähili ähmiýeti bar.
Mary Kairadrowning şu harby nukdaýy nazardan ähmiýeti gaty boldy. Ol birinjisinde iň golaý şerhet.
Türkmenistan garaşsyzlygynyň 24-nji senesini belleýär. Kararsızlık Türkmenistanlılara neme verdi?
Kararsızlık birlere kovuzatlar verdi. Kovu yurtumuz dinç, asudalık.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazelikler bilen tanış olun. Merkezi Awganystanyň Demirgazyk gündoğurunda bolan 7.5 magnitudaly yer titreme gün Orta Aziýany sarsdyrdy. Habar agentliklerinin maglumatlaryna görä 26 oktýabrda Hindukuş regionunda bolan yer sarsgyny Delhide, Islamabadda we Kabulda duýulupdyr. We Pakistanda azından 120 adamyň wepat bolmagyna we ençemeziniň yaralanmagyna sebäp bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatyndaky habarçysy regionyň paýtagty Pulikumrida Ençeme binanın yumurlanlığını xabar verdi. Yer titreme zerarlı regionda elektrik toğu kesildi, telefon ara qatnaşığı bozuldu. Resmilerin sözlerine göre Awganystanda azından 30 adam vepat olubdur. Şol sanda Talogan şehrinde mektepte dören basabaslıkta 12 qız helak olubdur. Türkiye'nin polisiyasının azından 2 ofitser İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilenlerin üstüne reyt geçirenlerinde bomba patlamasında vepat oldu. Resmiler 26 oktyabrda Türkiye'nin Kürt regionunun esası şehri Diyarbakır'da geçirilen reyitte 7 sövüşücünün öldürülendiğini aittiler. Türkiye'nin hakimiyetleri bu sövüşücülerin 10. oktyabrda Kürtlerin taraftarlarının Ankara'da geçiren yürüyüşünde olan bomba patlamalarında elinin bar olmağının mümkündüğünü aittiler. Şonda 100'den gowrağa adam wepat bolupdy. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki hücumlarda Siriýanyň gyzylyň gullyklaryny we Kürt söwüşçülerini aýyplapdy we olaryň İslam döwleti topary bilen bile işleşenligini aýdypdy. Ýewropanyň we Balkan ýurtlarynyň liderleri 25 oktýabrda Brüsselde geçiren duşunda Balkan regionynyň üstünden geçen migrantlar akymy boýunça hyzmatdaşlyk planyny ulaşdylar. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker planyň bir bölüginiň Greciýanyň we Germaniýanyň arasyndaky ýolda migrant merkezlerinde 100 mingden gowrak ýer döretmegi öz üçin alýandygyny aýtdy. Juncker Birleşen Milletler Guramasynyň bozkundar agentliginiň Greciýada 50 000 çemesi bozkun üçin ýer döretmegi ýardym berjekdigini, ýene 50 000 ornyň günbatar Balkanlarda döredildijekdigini aýtdy. Juncker sammitde Balkan döwletleriniň ähli liderleriniň bozkunlar barada maglumat alyşmak borcuny öz üstüne alandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Ýaponiýa we Gunorta Koreýanyň üç taraplyň duşuklary regional dartgynlygy sebäpli 2010-njy ýylda ýatyrlaly bäri ilkinji gezek geçirler. Hitaýyň daşary işler ministrligi sammitiň premier-ministri Li Keqianyň Seula saparynyň dowamında geçiriljekdigini 26 oktýabrda tasdiklady. Sapar 31 oktýabr we 2 noýabr aralygynda geçirler. Ýaponiýanyň habar serişdeleri sammitiň 1 noýabrda boljakdygyny habar berdiler. Üç yurdun arasındaki özara yokarı dereceli duşuklar 2008 yılda esaslandırılıp ve 2010 yılda çenli yılda geçirilip samitin yatırılmağına gün Orta Koreya'nın ve Japonya'nın arasında 2. Jahan Urşu dövründe Koreyalı zinanların Japon eskerleri tarafından cinsi taydan kemsidilmeğine değişli meselelerinin daşındaki siyasi dartkınlılık sebep olup de. Şelide Japon denizinde kıça adaların üstündeki dava hem regional katnaşıklara tesir yetiriyor. Japonya'nın Seoul'da Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiligini iyi olanlığını 26 oktyabrda ma'lum etti. Bu şartnama Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden safarının devamında ilan edilen ulaşıkların düzümüne girer. 23 oktyabrda Japonya ve Türkmenistan umumi bahati 18 milyar dolarlık ulaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramatının ortiyat uçarlarının Siriye'de malaşıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı mağlumatları iret ettiği Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26 oktyabrda Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan mağlumatları görüyor istedi ve belki de bu mağlumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne yetirdi 25 Oktyabrda Human Rights Watch Moskvanın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü var adakı mağlumatları derinemege ündedi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kəbir tiyadırıkları ile tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.